Unha noite de inverno, máis oscura que a boca do inferno. Camiño da Devesa Pasaniño, con meu pau da moque ao brazo, con meu bastón, por medo de apañar algún trompazo. Eu ibe á casa de Pedro de Joriña, onde todas as mozas da coutada se xontaban ali a noite para a fiada. Ali estaba Mincucha Rafaela, Rosa de Corondán, Pepa da Joto, a neta de Xacobo do Miñoto, a mai la miña Sabela. Estando eu sentado coa miña Sabela, entraronme para dentro tres homes, tres minicreques. Naquel tempo había unha candelexa de gas. E os rapaces pegaron un soplo a candelexa para comenzarme a brincadeira coa ela, coa miña moza. E veño eu, saquei a caixa dos fósforos, meu home, e saquei un fósforo supitamente. E vexo todo aquel ron rebumbi esparexida polo chan a xente. Pesquei o meu pau da moca e carfolle catro paus ao xeito ao tío que me pagou a candelexa. Debo a min, debeu quedar dereito, inde debo a Zeus que lle dera se eu ali ao punto a miña rapacilla non tuvera. Non te acordas, nena? Ben me acordo, ben, daquel día no muiño que tiña unha porta vella, tapábase con salgueiros postos en dúas fileiras, un rejato con cantreles, moi morado porque o apertan, e retórcese no cubo por poder fuxir as veigas. Marica moza garrida, blanca como a neve mesma, está sentada no muiño, co fuso guindando a beira a roca chincando a peito, fuso guindando a beira. Nestorte, oiso bater na porta. Pum, pum. Erge Marica a cabeza, espreguizándose toda como se el rei lle fixera cóxigas polas costelas. Son o mesmo, nena, non me abres? Vaite cantar al hereiro. Por loja Dios, ainda estou perrapaza. E logo vaste, as carreiras. Marcha brás cantando a truxas a pasando polas veigas. Erge se dozou a moza e ven a abrir moi depresa. Entra para dentro, brás. Se non ves a fazer burla, e che boa nunha fella, xe? Ai, Marica, o castino sento outra xe outra nena, non me atenta. Catado xa os dous xuntos, meu amigo, fora alma macho a femia, despois dun pouco palí que comezou a brincadeira. Tati quieto, brás de ordián. Ai, que demonio, Valeria. Dixei que berro loucado, chaval, que che mordo nunha orella. Conta nada, que me rompe la chaqueta nova, deixa. Esta copla que a Marica cando escoita rabea. Cando jalo atas alas no alto da capoeira e di, fixaxe la boa. Marcha brás cantando a truxas e pasando polas vigas, e contesta ela. E despois que neno, antes de pasar o río rapaza, deixo un bico e unha aperta. E despois que me pasaches, un corno por ser tan besta.